μνημείο το πρωί, ενώ αίτιε το σκότος και βλέπει το λίθο σηκωμένο εκ του μνημείου. Οι μαθήτριες οι οποίες ερχόταν οι υπόλοιπες που είχαν δώσει ραντεβού και είχαν καταξοδευτεί παίρνοντας πολλά λίτρα μύρου για να λείψουν το σώμα του Ιησού Χριστού κατά τα έθιμα της εποχής εκείνης, βλέπουμε ότι έρχονται μετά. Αυτή πήγε μόνη της. Φαίνεται πως ήταν σε υπερένταση, δεν κοιμήθηκε, σηκώθηκε πολύ πρωί, ακόμα δεν είχε ξημερώσει και πήγε στο μνήμα. Δηλαδή βλέπουμε αυτή τη στιγμή τη συμπεριφορά των μαθητών. Μπορεί να είναι 12 οι μαθητές και οι κοπέλες 5-6 οι οποίοι τον υπηρετούσαν, αλλά βλέπουμε ότι διαφέρει η αγάπη στις καρδιές μέσα των μαθητών. Οι μαθητές οι άντρες για το φόβο των Ιουδαίων κλειστήκαν στο ανώγιο και κρυβόντουσαν. Οι κοπέλες επήγανε και εκτιθόντουσαν στο μνήμα με το να κάνουν τα πατροπαράδοτα. Βλέπουμε η αγάπη τους για τον πρόσωπο του Ιησού Χριστού όσο ζούσε, αλλά και ακόμα και στο θάνατό του που δεν είχαν καμία δυνατότητα να κερδίσουν κάτι πλέον από αυτόν, ούτε διδασκαλία, ούτε θαύματα, οτιδήποτε, εξακολούθησαν να πηγαίνουν να κάνουν έστω και το τελευταίο που μπορούν για αυτόν. Αυτό δείχνει ότι η αγάπη ήταν ανέπαφη στις καρδιές τους. Αυτό που είχε χαθεί όμως από όλους ήταν η πίστη. Γιατί τον είδα να πεθαίνει. Δεν κατάλαβαν από τον Λάζαρο ότι είναι Κύριος και του θανάτου. Αυτό προσπαθούσε να περάσει στη Μάρθα. Θυμάστε τι της έλεγε. Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Ναι, λέει, το ξέρω, και έφευγε. Δεν το ήξερε. Και με το που τον είδε να πεθάνει τον ξέγραψε τελείως. Ούτε παρουσιάζεται πουθενά. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα εδώ, ήρθε πολύ πρωί στο μνήμα που λέμε τώρα είναι ένας τόπος που υπάρχουν μνήματα εκεί. Είναι νεκροταφείο, κημητήριο. Μία γυναίκα να πάει εκεί δεν φοβάται. Πώς δεν φοβάται? Και πάει αξιμέρωτα πριν πάει με τις άλλες μαζί. Η αγάπη είναι ανώτερη από το φόβο. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Όταν ο άνθρωπος αγαπάει κάνει τα πάντα. Αν όμως είναι χωρίς αγάπη δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Γιατί κοιτάζει το συμφέρον του, κοιτάζει τις φοβίες του, κοιτάζει όλα αυτά. Αλλά άμα αγαπάς και ξέρεις πως κινδυνεύει αυτό που αγαπάς ή θα το χάσεις μία και έξω και να πάρει να το πλησιάσεις, θα κάνεις τα πάντα. Αυτό βλέπουμε τώρα εδώ στη Μαρία. Αλλά η Μαρία ξέρει από σκοτάδι και από θάνατο. Την έχει ελευθερώσει από τα πονηρά πνεύματα. 7 πονηρά πνεύματα λέει είχε μέσα της. Τι είναι τα πονηρά πνεύματα? Είναι άγγελοι οι οποίοι έχουν πέσει στον ουρανό με τον αιωσφόρο μαζί και έχουν γίνει δαιμόνια. Αυτά κατοικούν μες στον άνθρωπο. Αυτά είναι τα πάθη και οι αδυναμίες που έχουν οι άνθρωποι. Είτε καλά πάθη είτε κακά. Αυτό πρέπει να το ξεχωρίσουμε. Θα μου πείτε, μα γιατί επιτρέπει ο Θεός αυτά τα πνεύματα να γίνουν έτσι και να μπαίνουν μες στον άνθρωπο? Γιατί δεν μας έφτιαξε ρομπότ. Μας έφτιαξε ανθρώπους με συνείδηση και αποφασιστικότητα δική τους. Είμαστε κύριοι του εαυτού μας. Άμα ήθελε σήμερα να σώσει όλο τον κόσμο, παρουσιαζόταν στη γη, όπως είπε στον Δαβίδ, τα πόδια του στο έδαφος και το κεφάλι του στον ουρανό. Ποιος θα του έλεγε δεν σε ακολουθώ? Δεν το θέλει έτσι. Θέλει να αποφασίσει ο άνθρωπος να μάθει γι' αυτό να τον αγαπήσει και να τον ακολουθήσει. Θέλει με τη θέλησή του, όχι με την επιβολή του φόβου. Και βλέπουμε τώρα εδώ, στη διαδρομή που πηγαίνανε και οι κοπέλες, έλεγανε ποιος θα μας χυλήσει το λίθο. Υπήρχαν δύο τα εμπόδια. Το ένα εμπόδιο ήταν οι στρατιώτες που είχαν σφραγίσει τον τάφο και τον φύλαγαν. Και το άλλο εμπόδιο ήταν να κυλήσει κάποιος το λίθο, γιατί ο λίθος αυτός ήθελε τουλάχιστον 4 άτομα να το σπρώξουν για να ανοίξει. Οι κοπέλες δεν μπορούσαν. Και πηγαίνανε χωρίς να έχουν λύσει το πρόβλημα ποιος θα κυλήσει τον τάφο, την πέτρα από τον τάφο. Αυτό δείχνει ότι ήταν η λαχτάρα τους μεγαλύτερη από το εμπόδιο που παρουσιαζόταν. Αυτό συγκινεί το Θεό πάρα πολύ και τον ευχαριστούμε. Και βλέπουμε λοιπόν ότι ο λίθος, λέει, ήταν αποκεκυλισμένος από το μνημείο και μέσα δεν υπήρχε πτώμα. Οπότε τι κάνει, τρέχει λοιπόν και έρχεται προς τον Σίμωνα Πέτρο και προς τον άλλο μαθητή, τον οποίο ηγάπα ο Ιησούς, και λέγει προς αυτούς. Προσέξτε τώρα εδώ. Δεν πήγε εκεί που ήταν στο ανώγιο που ήταν οι 11. Το λέει καθαρά εδώ. Πήγε εκεί που ήταν ο Πέτρος με τον άλλο μαθητή, μάλλον ο Ιωάννης. Ήτανε κοντά στο μνήμα, φαίνεται, που μένανε, και επηγενοερχότανε εκεί, τους ενημέρωνε. Πήγε λοιπόν και τους είπε ότι εσήκουσαν τον Κύριο, λέει, από του μνημείου και δεν εξεύρωμε που έθεσαν αυτόν. Αυτοί το είδανε περίεργο και εξήλθε, λέει, ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής και ήρχονται στο μνημείο και άρχισαν να τρέχουν, λέει, να πάνε προς το μνημείο. Ο μαθητής ο δεύτερος έτρεχε περισσότερο από τον Πέτρο, ήταν νεότερος. Και ήρθε, λέει, πρώτος στο μνημείο και παρακύψας βλέπει, λέει, κείμενα τα σάβανα και δεν εισήλθε αυτός μέσα. Έρχεται λοιπόν ο Σίμων Πέτρος, ακολουθών αυτών, και εισήλθε στο μνημείο και θεωρεί τα σάβανα κείμενα. Τι του είπε η Μαρία, τους είπε ότι πήρανε τον Κύριο, δεν είναι μες στον τάφο. Πάνε αυτοί μετά και τρέχουνε να δουν τι συμβαίνει, αν ήταν με τους 11 μαζί θα πήγαιναν όλοι μαζί. Αλλά βλέπουμε δύο, λέει εδώ. Οπότε μένανε σε κάποιο άλλο σπίτι, ήξεραν η Μαρία που ήταν και πήγε τους βρήκε και τους το είπε. Και τώρα πάνε οι μαθητές εκεί να διαπιστώσουν ποιος το πήρε και γιατί το πήρε. Αλλά τι βλέπουνε. Όταν μπαίνουμε στο μνήμα, βλέπουν τα σουδάρια, δηλαδή αυτό που οι γάζες που τους τυλίγανε και τους κάνανε σαν σαλάμι, ας πούμε, ότι ήταν, λέει, είχαν βγει από το σώμα, τις είχαν τυλίξει πάρα πολύ ωραία, λέει, γιατί είναι Θεός τάξεως ο Θεός, και τις είχε βάλει στα πόδια, εκεί που ήταν τα πόδια του Ιησού όταν ήταν πάνω στο μνημείο. Τυλιγμένες, πάρα πολύ ωραία, εκεί αφημένες. Και το σουδάρι ήταν στο κεφάλι του, λέει, πάνω, που του είχαν τυλίξει μάτια και όλο το πρόσωπο, και αυτό πάλι περιποιημένα, ας πούμε, τυλιγμένο στο κεφάλι. Οπότε σκεφτήκαν οι μαθητές και λένε, για να τον κλέψαν, αποκλείεται. Μπήκαν οι κλέφτες μέσα να πάρουν το σώμα και ξετυλίξανε αυτά και τα βάλανε με τάξη εδώ, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση να το έχουν κλέψει. Και έτσι φύγανε αυτοί. Εν τω μεταξύ ήρθαν και οι υπόλοιπες γυναίκες εκεί, είδανε το συμβάν αυτό και φύγανε μαζί με τους μαθητές, από ό,τι φαίνεται. Η Μαρία όμως έμεινε, δεν πήγε μαζί τους. Ή αν πήγε μαζί τους, ξαναγύρισε. Και μένει στον τάφο μπροστά και αρχίζει και κλαίει. Δεν καλύφθηκε πλήρως με τα σουδάρια και όλα αυτά. Αυτή πίστευε ότι κάποιος το πήρε, δεν μπορεί να εξαφανιστεί. Δεν περνούσε από το μυαλό της ότι αναστήθηκε, ούτε από το μυαλό κανενός μαθητή. Το θεωρούσαν αδύνατο να γίνει αυτό, τετελεσμένα. Και αυτό το βλέπουμε στο Θωμά παρακάτω. Και από ό,τι μας λέει εδώ στο 10, οι μαθητές, λέει, έφυγαν και ξαναγύρισαν στα ίδια. Πάλι από το φόβο των Ιουδαίων. Ναι μεν δεν τον κλέψανε, αλλά όμως κάτι έγινε. Να πιστέψανε οι δύο αυτοί τώρα ότι αναστήθηκε? Ίσως. Δεν ξέρουμε. Εδώ μας λέει αναχώρησαν, λέει, στα ίδια οι μαθητές. Η δε Μαρία ίστα το πλησίον του μνημείου κλαίουσα έξω από το μνημείο και κάποια στιγμή, λέει, έκυψε στο μνημείο μέσα και βλέπει μια άλλη εικόνα. Ενώ στην αρχή δεν υπήρχε κανείς μέσα, τώρα βλέπει δύο αγγέλους. Ένα άγγελο να κάθεται, λέει, στα πόδια και ένα στο κεφάλι. Και τις πιάσαν τη συζήτηση. Και μίλησαν, λέει, οι άγγελοι και τις είπανε, για να δούμε καθημένο στο κεφάλι. Και λέγουσε προς αυτήν, εκείνη, γίνε, γιατί κλαις? Και λέει προς αυτούς, διότι επήραν τον Κύριό μου και δεν ξέρω που έθεσαν αυτόν. Και αφού είπε, λέει, αυτά, εστράφησα από πίσω και υπήρχε τρίτη παρουσία. Ήταν ο Ιησούς Χριστός. Σαν αναισθημένος πλέον. Δεν ήξερε ότι είναι ο Ιησούς, τα μάτια της κρατιόταν. Όταν ο άνθρωπος χάσει την πίστη του, δεν βλέπει πνευματικά. Όση αγάπη και να έχει. Γιατί μας λέει εδώ κάτι που πρέπει να το προσέξουμε. αυτό το αναφέρει στους Γαλάτας ε6, λέει «πίστης δι' αγάπης ενεργουμένη». Η πίστη, για να μπορέσει να δεις αποτέλεσμα, πρέπει να οδηγήσει και να διοικήσει από την αγάπη. Αλλιώς δεν μπορεί να δεις αποτέλεσμα. Τα δύο πάνε μαζί αυτά. Θα μου πεις γιατί η πίστη δεν μπορεί μόνη της, ας πούμε, να δω και να πλησιάσω το Θεό και να κάνω τα πάντα. Η πίστη, πολλοί άνθρωποι έξω πιστεύουν, και αυτό το έχω εμπειρία και σας το λέω, ότι αν πιστεύω και στο μηχάνημα, αρκεί να έχω πίστη κάπου. Αν πιστεύω, ας πούμε, στην κολόνα, θα μου το κάνει αυτό που ζητάω. Αλλά να έχω πίστη σωστή όμως. Δεν είναι έτσι. Η πίστη απορρέει από το Θεό και είναι η αναγέννηση που φέρνει την πίστη στον άνθρωπο. Για να το πάμε και ανάποδα. Ο άνθρωπος που πιστεύει αναγεννάται. Αν πίστη δεν μπορεί να σωθεί ούτε να αναγεννηθεί. Αλλά όμως όχι πίστη αφηρημένη, συγκεκριμένη στο πρόσωπο του Θεού. Αν δεν ζητήσουν τον Ιησού Χριστό, αυτός ο οποίος πιστεύει, δεν μπορεί να σωθεί. Γιατί η πόρτα για να περάσει την παρουσία του Θεού είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός υποβίβασε τον εαυτόν του για να έρθει στη γη, να γίνει όμοιος με εμάς, να μας αφήσει να τον σκοτώσουμε και να κάνουμε τα πάντα, να τον φέρουμε σε δύσκολη θέση. Γιατί? Για να πληρώσει για τις αμαρτίες μας. Δεν υπάρχει άλλος αναμάρτος. Λένε οι άλλοι, γιατί ο Άγιος Τάδε, ο Άγιος Τάδε δεν έγινε Άγιος ακόμα. Άγιο τον εβάζουν και τον κάνουν οι άνθρωποι. Τι λέει ο Θεός? Την ημέρα της αρπαγής θα φανεί ποιος είναι Άγιος και ποιος δεν είναι. Πρέπει να αλλάξει το σώμα αυτό το σαρκικό και να πάρει το πνευματικό και να πάει στο Θεό μπροστά. Αυτοί είναι οι Άγιοι που θα πάνε εκεί. Οι υπόλοιποι Άγιοι είναι αυτοί, όπως λέει στις επιστολές, στις εκκλησίες σήμερα, που έχουν το σωστό λόγο, πιστεύουν σωστά στο πρόσωπο του Θεού και κάνουν ένα αγώνα όσο ζούνε να μοιάσουν με τον Χριστό. Αυτοί είναι οι Άγιοι, οι ζωντανοί. Αλλά δεν έχουν δυνατότητες να κάνουν πολλά πράγματα. Μπορεί κάποιος να θεραπεύσει κάποιον, αν έχει το χάρισμα. Και λέει ο Θεός, το χάρισμα το δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Πρέπει να λάβει Πνεύμα Άγιο για να έχει χάρισμα ο άνθρωπος. Αλλά μέχρι εκεί, όχι παραπάνω. Δεν σώζει ο άνθρωπος. Δεν συγχωρεί αμαρτίες ο άνθρωπος. Αλλά η μεσολάβηση γίνεται μέσω του Ιησού Χριστού. Ό,τι και αν κάνουμε, είτε θεραπευσούμε κάποιον, είτε μιλήσουμε για το Λόγο του Θεού, στο όνομα του Ιησού Χριστού τα κάνουμε όλα, γιατί εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, τα κάνει ο Χριστός. Και ο Χριστός, βλέποντας την ειλικρίνειά μας, γιατί λατρεύεται πνεύματι και αληθεία, κάνει τα σημεία και τα τεράστια. Και έτσι ο άνθρωπος που συνεργάζεται με το Θεό έχει την αγάπη τον Πατέρα στην καρδιά του και έχει και πίστη ολοκληρωτική στο πρόσωπο του Χριστού. Βλέπουμε λοιπόν τώρα εδώ, στο 15 λέει και προς τον Ιησού, «Γίνε γιατί κλαις, ποιο ζητάς?» Εκείνη νομίζουσα ότι είναι ο Κυπουρός, κρατημένα τελείως τα μάτια. «Κύριε, αν εσύ σήκωσα σε αυτόν, αν εσύ τον πήρες από εδώ», λέει, «από το μέρος αυτό, πες μου που τον έβαλες, και εγώ θα σηκώσω αυτόν να το ξαναφέρω εδώ. Γιατί εδώ ήρθα για να κάνω μία δουλειά. Μαζί με τις υπόλοιπες κοπέλες. Να καθαρίσουμε το σώμα με τα μοίρα και να τυλίξουμε με καινούργιες επιδέσμους και όλα αυτά. Σουδάρια και τα αυτά». Γι' αυτό πήγε. Δεν πήγε να δει αν αναστήθηκε ή όχι, γι' αυτό το ψάχνει. Κανένας δεν πίστευε ότι ο Χριστός αναστήθηκε. Και εκείνη τη στιγμή δεν άντεξε ο Κύριος, βλέποντας το πάθος της που είχε για αυτόν. Και της μιλάει με το όνομά της. Και λέει σε αυτήν ο Ιησούς, «Μαρία», εκεί άκουσε τη φωνή και θυμήθηκε τη φωνή του. Και εκείνη λέει, «Στραφίσα», λέει, «προς αυτόν ραβουνί», δηλαδή δάσκαλε. Και λέει σε αυτήν ο Ιησούς, «Μη με πιάσεις, διότι δεν ανέβηκα προς τον Πατέρα μου. Πήγαινε προς τους αδερφούς μου και πες τους ότι ανεβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα σας». Από εδώ απορρέει «Πάτερ ημών εν της ουρανής», αυτό που λέμε στο «Πάτερ ημών». Το συστήνει ο ίδιος ο Θεός. Είναι Πατέρας μας, αλλά για αυτούς, για αυτούς τον υπολογίζουν. Τον σέβονται, όχι για όλους. Μπορεί να είναι Πατέρας μου και να τον βρίζω? Δεν γίνεται. Αυτό πάει να πει λοιπόν ότι είναι μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων που είναι παιδιά του επάνω στη γη και είναι αυτά τα παιδιά που τον σέβονται, τον αγαπάνε και τον ακολουθούν ό,τι δυσκολία και να υπάρξει. Αλλιώς δεν γίνεται. Αυτό το βλέπει τώρα στη Μαρία. Όταν η Μαρία είναι σε μια διάθεση γυναίκα τώρα και σου λέει να πάω να πάρω το πτώμα, πόσο ήταν ο Κύριος σε κιλά. Μπορούσε να το σηκώσει. Δεν το σκέπτεται έτσι. Είναι η λαχτάρα της τόσο μεγάλη να τον υπηρετήσει μέχρι το τέλος, άσχετα αν πέθανε και δεν έχει κανένα συμφέρον πλέον. Και αυτό το πράγμα είναι σημείο για όλους μας. Η Μαρία επήγε αξιμέρωτας στο μνήμα. Επήγε εκεί για να υπηρετήσει το σώμα του Ιησού, το σκήνομα δηλαδή. Ο Ιησούς είχε φύγει. Και ο άνθρωπος όταν πεθαίνει, αυτό που είναι μπροστά μας, είναι το σπίτι που ζούσε, το σκήνομα. Έχει φύγει ήδη με το θάνατό του. Δεν υπάρχει πλέον στη γη. Υπάρχει το χώμα που φτιάχτηκε. Δεν σεβόμαστε και περιθάλπουμε το χώμα. Άρα λατρεύουμε και δοξάζουμε το Θεό και ζητάμε να πάμε, αν ο άνθρωπος πήγε σωστά, να πάω κι εγώ μαζί του και να τον απολαύσω αιώνια. Γι' αυτό παρηγοριόμαστε. Έρχεται λοιπόν η Μαρία η Μαγδαληνή και αναγγέλει στους μαθητές ότι είδε τον Κύριο και ότι είπε ταύτα προς αυτήν. Βλέπουμε τώρα διαδοχικά ο Πέτρος με τον άλλο μαθητή τους αναφέρουν ότι αναστήθηκε ο Χριστός. Βλέπουμε τις κοπέλες, λένε αναστήθηκε. Βλέπουμε τη Μαρία, τους λέει μίλησα μαζί του. Διαδοχικά έρχεται τώρα δηλαδή και προσπαθεί ο Θεός να ανεβάσει την πίστη των μαθητών να επιστρέψουν πάλι πίσω. Αυτοί όχι, το βιολί τους. Δηλαδή βλέπουμε πόσο μας επηρεάζουν τα φαινόμενα εδώ. Τον είδαμε να πεθαίνει. Συγγνώμη, αυτός ανέστησε προηγουμένως τον Λάζαρο. Είναι Κύριος της ζωής και του θανάτου. Δεν έχει εξουσία να αναστήσει τον εαυτό του. Ποιος μπορεί να αναστήσει ένα νεκρό χωρίς το Θεό? Κανένας. Και όμως οι μαθητές σου λέει πέθανε, τον είδαμε. Με τίποτα δεν γυρίζουν πίσω. Και αναγκάζεται ο Θεός να κάνει κάτι που δεν κάνει σήμερα. Την ίδια μέρα λέει το βράδυ της πρώτης εβδομάδος, ενώ εθήρε ήταν και κλεισμένοι στο ανόγειο, ήταν συνηγμένοι όλοι οι μαθητές εκεί για το φόβο των Ιουδαίων, ήρθε ο Ιησούς. Και ενώ είναι κλειστές οι πόρτες, περνάει από τα ντουβάρια. Δεν τον εμποδίζει η ύλη. Αυτές είναι οι ιδιότητες του πνευματικού σώματος που έχει. Άνθρωπος χωρίς αυτό το σώμα που τους έδειξε ο Χριστός δεν μπορεί να ζήσει αιώνια. Σάρκα και αίμα δεν κληρονομεί βασιλεία ουρανού. Πρέπει λοιπόν να αλλάξει αυτό το σώμα. Όχι να παίρνουμε κομματάκια από το σώμα και να τα θεοποιούμε, αλλά να αλλάξει το δικό μας σώμα. Γι' αυτό αγωνίστηκε και μείνε αναμάρτητος ο Ιησούς Χριστός για να μας δώσει το σώμα αυτό, το πνευματικό. Έτσι κάθε ένας ο οποίος ζει γίνεται η αρπαγή. Αυτοί που είναι στον τάφο θα αναστηθούν και θα πάρουν το σώμα αυτό που είχε ο Χριστός. Αυτό κέρδισε με την αναμαρτωσύνη του. Γιατί χωρίς αυτό δεν μπορεί να ζήσουν στον νέο κόσμο, στον ουρανό. Οπότε παίρνει το σώμα και πάει στο Θεό μπροστά, παράλληλα αυτοί που ζουν και περπατάνε πάνω στη γη, εκεί που βρίσκονται ο καθένας, είτε δουλεύει, είτε κοιμάται, είτε κάνει βόλτες, είτε γράφει, οτιδήποτε, θα αλλάξει το σώμα του, εκεί που κάθεται. Θα φύγουν τα ρούχα, θα αλλάξει το σώμα, θα πάρει το αναστάσιμο και θα φύγει. Σε ένα χρόνο, όσο λέει, κάνουμε να ανοιγοκλείσουμε το μάτι μας, σε ρηπή του οφθαλμού. Και αυτοί θα πάνε να συναντήσουν τον Χριστό. Ο Χριστός θα τους πάει στον Πατέρα. Και όταν πλέον αρχίζει και τελειώνει η εφταετία, θα κατέβουν στη γη για να αρχίσει η χιλιετή βασιλεία. Έτσι λοιπόν βλέπουμε αυτόν τον Ιησού πλέον με το αναστάσιμο σώμα και μπαίνει μέσα και παρουσιάζεται μπροστά τους. Όλοι νομίζουν πως είναι φάντασμα. Λέει περνά από τους στίχους. Δεν είναι έτσι. Ιδιότητες σώματος του πνευματικού. Το πνευματικό σώμα σε ένα δευτερόλεπτο πάει στον ουρανό και γυρίζει. Έτσι κληρονομούμε το σύμπαν. Με αυτό το σώμα. Με άλλο δεν γίνεται. Τους λέει η ειρήνη σε εσάς. Γιατί τους λέει η ειρήνη? Γιατί έχουν αναστατωθεί όλοι, φοβόνται να τον πλησιάσουν. Του λέει η ειρήνη σε εσάς. Και τι κάνει, λέει, τους δείχνει τα χέρια και τα πόδια του και την πλευρά του. Ο χιτώνας που φοράει είναι ανοιχτός στο στήθος και φαίνεται η πληγή. Και εκεί επάνω τώρα βλέπουμε ότι έχει ξαναπάει τώρα στους μαθητάς. Αυτή είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται εδώ. Πρώτη παρουσιάστηκε στη Μαρία και στις κοπέλες και τώρα βλέπουμε παρουσιάζεται στους μαθητές. Ήταν οι 11. Ο Ιούδας έχει χαθεί. Και παρουσιάζεται στους μαθητές. Δείχνει λοιπόν τις πληγές του, άρα υπάρχουν πληγές και είναι και ανοιχτές. Θα το δούμε το γιατί. Είπε δε πάλι προς τον Ιησούς, ειρήνη μην, καθώς με απέστειλε ο Πατέρας και εγώ στέλνω εσάς τώρα. Αφήνω το έργο σε εσάς. Και τούτο λοιπόν λέει, ενεφύσισε λέγει σε αυτούς να λάβουν πνεύμα Άγιο. Αυτό τώρα με το επόμενο εδάφιο δεν πάνε μαζί. Ενεφύσισε πνεύμα Άγιο. Οι Απόστολοι έλαβαν πλήρη παρουσία Πνεύματος Αγίου στο Ανώγιο. Την ημέρα της Πεντηκοστής. 50 μέρες μετά την Ανάστασή του έλαβαν πνεύμα Άγιο. Εδώ όμως τι είναι αυτό? Όλα στο χώρο το πνευματικό γίνονται από το Πνεύμα το Άγιο. Όλα αυτά που συμβαίνουν. Οι Απόστολοι είναι αποσβολωμένοι. Τον έχουν δει να πεθαίνει. Βλέπουν τώρα εδώ. Δεν τον έχουν πλησιάσει. Τον φοβόνται. Και γι' αυτό τους λέει λάβετε Πνεύμα Άγιο. Τι κάνει το Πνεύμα το Άγιο? Ξεκλειδώνει το μυαλό. Τους θυμίζει τα γεγονότα, αλλά τους θυμίζει και τι είναι γραμμένο στο λόγο. Το Πνεύμα το Άγιο θα σου οδηγήσει όλη την αλήθεια, λέει. Αυτό κάνει τώρα. Δίνει πρόγευση Πνεύματος Αγίου και ανοίγει ο εγκεφαλός τους, καταλαβαίνει τα πάντα εκείνη τη στιγμή. Οπότε σταματάνε να υπάρχουν αμφιβολίες. Αλλά προσέχτε, 11 είναι μέσα, ένας λείπει από τους 11, ο Θωμάς. Είναι οι 10. Οι 10 χάνεται κάθε αντίρρηση από μέσα τους. Αυτός είναι ανιστημένος. Του λέει, αν συγχωρήσετε τις αμαρτίες κάποιου, θα τις συγχωρέσω κι εγώ. Εάν τις κρατείτε, θα τις κρατήσω κι εγώ. Πολλοί το έχουν κάνει παιχνίδι αυτό. Έχω ένα εχθρό επάνω, σε δένω. Δεν είμαστε σκεύη του κακού. Είμαστε σκεύη τιμίας χρήσεως, αγίας χρήσεως, αγάπης. Βλέπουμε τους μαθητάς, τους δυσκολεύουν για να πάνε στη Σαμάρια, να πούμε να κατέβει φωτιά από τον ουρανό να τους κάψει. Γυρίζει ο Θεός και του λέει, δεν ξέρετε ποιανού πνεύματος είστε. Δεν είσαστε το πνεύμα το εκδικητικό, αυτός είναι ο διάβολος. Είσαστε το πνεύμα της αγάπης, συγχωρείτε. Προσεύχεστε για αυτούς. Εδώ το ίδιο συμβαίνει. Τους λέει αυτό, αλλά γιατί το λέει τώρα ο Κύριος? Διότι μαθητής Χριστού που να έχει το Πνεύμα το Άγιο στην καρδούλα του μέσα, ποτέ δεν υβρίζει, ποτέ δεν κακολογεί. Ποτέ δεν σκέφτεται άσχημα για τους άλλους. Γιατί είναι φρουρός το Πνεύμα το Άγιο, όπως ψάλαμε προηγουμένως στον ύμνο. Φρουρεί τη σκέψη να μην μολυθεί του ανθρώπου που έχει το Πνεύμα το Άγιο. Φρουρεί το σκεύος του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί είναι το σπίτι του Πνεύματος του Αγίου αυτό. Να μην μπει κάτι που το λερώσει. Αν μπει κάτι που δεν αρέσει το Πνεύμα το Άγιο, θα φύγει το Πνεύμα το Άγιο. Μπορεί να το έχω λάβει, αλλά να το χάσω. Γιατί λυπείται το Πνεύμα το Άγιο. Και δεν είναι ενέργεια, είναι πρόσωπο, γι' αυτό λυπάται. Είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Η Αγία Τριάδα εφτιάχτηκε για τη σωτηρία μας. Και θα επανέλθει πάλι όπως ήταν, λέει στους Κορινθίους. Όπως ήταν στην αρχή, ένα πρόσωπο, ο Θεός. Και βλέπουμε τώρα, αν κρατάτε λέει κάθε είναι κρατημένο. Εδώ τι να πούμε τώρα, μιλάμε σε κάποιον, του λέμε να σωθεί. και του μιλάμε για τον Χριστό. Αυτός μας βρίζει. Αυτομάτως κρατιέται η σωτηρία από αυτόν μακριά. Αυτό εννοεί. Θα είμαστε αιτία να μιλάμε στους ανθρώπους για να σωθούν, όποιος δεν δεχτεί κρατιέται. Δεν θα συγχωρεθεί ούτε στη γη ούτε στον ουρανό. Πρέπει να πιστέψει για να παρθούν οι αμαρτίες του. Αλλιώς θα μείνουν. Επομένως αυτό λέει τώρα εδώ. Θα μιλήσετε σε κάποιον. Θέλει να κρατήσει τις αμαρτίες του, δεν θέλει να τις δώσει σε μένα. Θα μείνει με τις αμαρτίες ή θα χαθεί. Αλλά εμείς είμαστε αιτία, γιατί ζούμε την καθαρότητα και μιλάμε για την καθαρότητα. Και για αυτό που μας την έδωσε. Οπότε αυτό που λέμε δυστυχώς δεν έχει καλό αποτέλεσμα για αυτόν ο οποίος δεν το δέχεται, αλλά μόνο για αυτό που το δέχεται. Και τώρα εδώ, τι κάνει ο Θεός? Μία εβδομάδα ακριβώς από την ημέρα που πήγε εκεί, δηλαδή Σαββάτο για αυτούς, Κυριακή πρωί για μας, ήταν η πρώτη μέρα της εβδομάδος. Την επόμενη Κυριακή λοιπόν, ή Σάββατο δικό τους, να πάλι ο Κύριος στη μέση, με τον ίδιο τρόπο. Μπήκε από τα ντουβάρια, κάθισε μπροστά και το λέει μάλιστα εδώ. Και μεθημέρας 8 πάλι, ο Ιησούς ήταν με τους μαθητάς αυτού, λέει, και ήταν και ο Θωμάς μαζί. Έρχεται ο Ιησούς, ενώ εθήρια είναι και κλεισμένα, το τονίζει. Και στάθη στο μέσο και είπε, ήρεινε πάλι σε εσάς. Έπειτα λέγει προς το Θωμά, έλα εδώ εσύ, γνωρίζει τα πάντα ο Κύριος. Ό,τι γίνεται πάνω στη γη δεν περνάει απαρατήρητο. Έχει ακούσει λοιπόν τον Φίλιππο να τους λέει τον αλωνό, εγώ δεν πρόκειται να πιστέψω παρά μόνο με ένα τρόπο. Να βάλω τα δάχτυλά μου στις τρύπες που γεννήκαν από τα καρφιά που ήταν μεγάλες, όχι μια γραζουνιά. Και ξέρει ότι στα χέρια του κρεμόταν από τα καρφιά και στα πόδια. Αν δεν βάλω το δάχτυλό μου, λέει, μέσα, δεν θα πιστέψω. Του λέει, έλα και κάνε το αυτό που θέλεις. Και γίνω πιστός και όχι άπιστος. Αυτό θα μου πείτε τώρα, γιατί έπρεπε να υπάρχει? Γιατί ο Θεός δεν έφτιαξε, όπως είπαμε, ρομπότ. Οι μαθητές, ο καθένας για τη γνώμη του. Ήταν ελεύθερα άτομα. Ό,τι θέλανε κάνανε. Θέλανε να τον ακολουθήσουν, τον ακολουθούσανε. Δεν θέλανε, δεν τον ακολουθούσαν. Ό,τι θέλει ο καθένας. Εδώ τώρα έχει χάσει κάτι ο Θωμάς. Θυμάστε τι τους είπε, λάβετε πνεύμα Άγιο. Δεν το έχει ο Θωμάς. Ο Θωμάς είναι λοιπόν απόλυτα σε αμφιβολία. Και αυτό που βλέπει δεν το δέχεται. Γι' αυτό του λέει έλα. Τώρα, έβαλε τα δάχτυλά του εκεί, δεν ξέρουμε. Αυτό που ξέρουμε μονάχα είναι ότι επίστηκε ένας άνθρωπος που ήταν άπιστος. Δεν υπήρχε περίπτωση να γυρίσει αυτός. Κι όμως επίστηκε αυτός. Τι βγαίνει τώρα εδώ? Αυτό ισχύει και σήμερα, διότι αυτά τα στοιχεία που μας δίνει εδώ τώρα με το Θωμά δείχνει ότι όλοι αυτοί τον ψηλαφίσανε, όλοι αυτοί είδαν τις τρύπες στα χέρια και στα πόδια, άρα δεν είχε αίμα. Άρα ήταν το αναστάσιμο σώμα που με αυτό πήγε κοντά τους. Και δεν είναι τυχαίο ότι οι μαθητές ελάβανε Πνεύμα Άγιο και δώσανε, εκτός του Ιωάννου, από ό,τι ξέρω καλά τουλάχιστον, δώσανε τη ζωή τους μετά από αυτό για να αρχίσει το έργο να ολοκληρωθεί επάνω στη γη προς σωτηρία των ανθρώπων. Όλοι αυτοί πήρανε τη σκυτάλη και συνεχίσανε να μιλάνε για τα πράγματα του ουρανού και για την Ανάσταση του Χριστού. Το χαρακτηριστικό αυτό δεν μπόρεσε να σβήσει από τη συνείδησή τους για την καρδιά τους και αυτό που πηγαίνανε μιλάγανε, αναστήθηκε, ζήτησε τον Άρη στη ζωή σου. Γιατί ο Θεός θα αποκαλυφθεί σε κάθε ένα που τον ζητάει. Έλα λοιπόν και βάλε, λέει, το δάχτυλό σου εις τον τύπο των ύλων και βάλε και τη χέρα σου στην πλευρά μου. Αυτό που του έκανε με το Ακόντι ο άλλος ήταν μεγάλο σχίσμα. Βάλε την παλάμη σου μέσα και να πιστεύσεις. Και απεκρίθη ο Θωμάς και είπε προς αυτόν, ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Προσέξτε, ο κυρίαρχος της ζωής μου είναι ο Κύριος. Αλλά εδώ πάει και το άλλο, και ο Θεός μου. Τι είπα να πει Θεός? Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνονται αυτά. Αλλά όμως τα δέχομαι τώρα, σε εμπιστεύομαι. Λέγει λοιπόν προς αυτόν ο Ιησούς, επειδή με είδε στο μα επίστευσας, μακάρι όσοι είδον, δεν είδον και επίστευσαν. Μακάρι όσοι δεν είδον. Ποιοι είμαι αυτοί? Εμείς. Δεν πιστέψαμε γιατί τον είδαμε αναισθημένο. Πιστέψαμε ότι είναι αναισθημένος και τον ζητήσαμε και ήρθε στη ζωή μας, μας αναγέννησε, μας βάθησε Πνεύμα Άγιο και μας κρατάει μέχρι σήμερα με όλες τις δυσκολίες που περνάμε. Πώς συνεχίζουμε με δικιά μας δύναμη? Άλλη μονό μας. Με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Όποιος αναγεννάται έχει παρουσία Πνεύματος Αγίου. Αλλά δεν πρέπει να μείνει σε αυτό. Πρέπει να λάβει και το Πνεύμα το Άγιο. Να πληρωθεί όλο το ντεπόζιτο με Πνεύμα Άγιο της καρδιάς μας. Και μάλιστα πρέπει να το κρατάμε πάντα γεμάτο. Μη φτάσουμε σαν τις μωρές Παρθέν με τις λαμπάδες. Που φωνάζει ας άλλες δώστε μαλάδι γιατί σβήνει οι λαμπάδες. Το ντεπόζιτο πρέπει να είναι γεμάτο πάντοτε με Πνεύμα Άγιο, ώστε όταν θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο να μας καλέσει και να πάμε κοντά του και να μας πάει στο Ιησού Χριστό στο μεσουράνημα. Αυτός είναι ο τρόπος στον οποίο θα γίνει. Έτσι λοιπόν βλέπουμε το Θωμά ότι ήταν αιτία και έφυγε κάθε ανησυχία ή φόβος από τις καρδίες όλων των μαθητών και τις κοπέλες. Τώρα δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αναστήθηκε. Να τον. Και τους επισκέπτεται συνέχεια. Κάποιοι λένε ότι ξέρεις δεν είχε πεθάνει και έγινε, δεν είχε πεθάνει με αυτές τις πληγές και χωρίς αίμα. Δεν είχε πεθάνει, πώς μπαίνει μέσα στα κλειστά δωμάτια? Άρα λένε οι μαθητές είμαστε απτόπτε μάρτυρες της αυτού Αναστάσεως. Άντε πείσε τώρα το Θωμά ότι δεν αναστήθηκε. Γι' αυτό όλοι υπηρετήσανε τον Κύριο από εκεί και έπειτα και ήτανε όλοι μαζί ενωμένοι, προσέχτε, χωρίς πλέον να τσακώνονται ποιος θα καθίσει δεξιά και αριστερά του στη βασιλεία του και ποιος είναι ανώτερος. Ο Θωμάς βλέπουμε ότι ακολουθούσε τον Κύριο, αλλά είχε κάποιες επιφυλάξεις. Δηλαδή την προηγούμενη φορά τον βλέπουμε όταν ήταν με τον Λάζαρο, που ο Κύριος είπε ο Λάζαρος εκοιμήθη να πάνε να τον ξυπνήσουμε και άκουσε θα πάνε στην Ιουδαία. Οι Ιουδαίοι τον είχαν δώσει εντολή όπου τον δούνε να το πούνε, να τον πιάσουν και να το σκοτώσουν. Να το θανατώσουν. Το ξέραν οι μαθητές, γιατί αυτοί που ήταν κοντά τους και είχαν ευεργετηθεί από αυτό, του τα λέγανε του Κυρίου. Έχουν αποφασίσει αυτό και σε περιμένουν. Εκεί βλέπουμε ότι ο λιγοψύχης ο Θωμάς πάλι και είπε ας πάμε και εμείς να πεθάνουμε μαζί του. Ανακοινώνει στους άλλους. Γιατί το ανακοινώνει? Γιατί φοβάται. Και το βλέπουμε τώρα εδώ ότι έχει φύγει κάθε αμφιβολία. Από εδώ και πέρα πριν γιατί να φοβηθεί? Αφού ο Κύριος είναι αναισθημένος και είναι Κύριος του ουρανού και της γης, γιατί να φοβηθεί πλέον? Όταν βλέπεις αυτή τη στιγμή ένα νεκρό και είναι με αυτές τις ιδιότητες πάλι μπροστά τους, δεν θα τον εμπιστευτείς? Αυτό δεν το θέλει ο Θεός έτσι. Δείξε μου να πιστέψω. Ο Θεός θέλει να του ανοίξουμε την καρδιά μας, να του τη δώσουμε να την καθαρίσει και να είμαστε πάντα σε πίστη απέναντί του. Οπότε, αν καλλιεργώ την αγάπη στην καρδιά μου, έχω και την πίστη μαζί, ασκίζουν τα σημεία πίστης, διαγάπης, ενέργειες του Θεού επάνω στη γη. Ενέργειες μαζί μου. Και τώρα βλέπουμε ότι χωρίς πίστη είναι μεγάλο το εμπόδιο. Στους αριθμούς, 153 σελίδα, 12 εδάφιο, μην πάτε, βλέπουμε το Μωυσή ότι εκτίθεται στον Θεό μπροστά και λέει ο Θεός κάτι. Επειδή δεν με επιστεύσατε να με αγιάσετε ενώπιον του λαού, γι' αυτό δεν θα μπείτε στη γη της επαγγελίας. Είναι με το νερό. Τους είπε να μιλήσουν και αυτοί χτύπησαν με το ραβδί. Και εκεί έδειξαν ότι δεν έκαναν αυτό που τους είπε. Αυτό το ξέρανε οι Ισραηλίτες, που τους είπε άλλο και άλλο κάνανε. Και λέει, δεν με τιμάει ο άνθρωπος που άλλα λέω εγώ και άλλα κάνει αυτός. Αν με πιστεύατε θα κάνετε αυτό που πρέπει. Αλλά υπερίσχυσε ο θυμός και δεν το κάνατε. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο άνθρωπος ο οποίος με την πίστη του δεν δείχνει ότι εμπιστεύεται το Θεό, δεν ευαρεστεί το Θεό. Και έχουμε άλλο ένα σημείο. Αυτό το σημείο το οποίο λέει 1023 σελίδα, είναι Πέτρου Α 5, λέει κάτι. Ότι φυλατώμεθα, λέει στον Πέτρο την επιστολή, Πέτρου 1, 5 εδάφιο, πρώτο κεφάλαιο. Φυλατώμεθα δια της πίστεως. Η ασπίδα στην πανοπλία του Παύλου, Εφεσίους τελευταίο κεφάλαιο, έχει την ασπίδα της πίστεως. Τι κάνει η ασπίδα? Μπαίνει μπροστά και φύλαγε το στρατιώτη που ήταν πίσω από την ασπίδα. Η πίστη λοιπόν τι κάνει σε όλους εμάς, σε όλο τον αγώνα που έχουμε πάνω στη γη? Μας φυλάει από το να κακοποιηθεί ο εαυτός μας από τον εχθρό. Δεν μπορεί να περάσει την ασπίδα, είναι η πίστης. Είναι το όριο. Αν περάσει την ασπίδα της πίστης, μπαίνει στο φως. Δεν μπορεί το σκοτάδι να μπει στο φως. Γι' αυτό λοιπόν μας το λέει ο Πέτρος όμορφα και το καταλαβαίνουμε. Εάν δεν έχουμε πίστη, δεν φυλατώμεθα. Ό,τι θέλει ο άλλος σαβούρα θα το ρίξει στο μυαλό μου μέσα. Εάν όμως πιστεύω στην Ανάσταση του Κυρίου, δεν μπορεί να με πλησιάσει. Ούτε να με αγγίξει. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και βλέπουμε και στις Πράξεις των Αποστόλων, 3 κεφάλαιο 19, μας λέει κάτι που δεν ξέρω αν το έχουμε προσέξει. Μετανοήσατε λοιπόν και πιστεύσατε. Δεν αρκεί να μετανοήσω για τις αμαρτίες μου ή να τις δω. Πρέπει να τις δώσω δια της πίστεως στον Ιησού Χριστό να τις πάρει. Γι' αυτό ήρθε στη γη. Για να πάρει τις αμαρτίες όλων μας. Πρώτα λοιπόν χρειάζεται η μετάνοια, να καταλάβω ότι δεν είμαι αναμάρτητος και να του ζητήσω να τις πάρει αυτές που έχω, για να ελευθερωθώ, να έρθει η όραση πνευματική, να βλέπω καθαρά τα πράγματα και να μην μπορεί να με πείσει ο άλλος με τον ορθολογισμό. Αν πάω δια της πίστεως, μπορώ να δεχτώ τα πάντα τα οποία δεν φαίνονται και μπορώ να απολαύσω αυτά που δεν φαίνονται. Αν πάω με τη λογική, κάτι που δεν φαίνεται δεν μπορώ ούτε να το δω ούτε να το απολαύσω. Αυτή είναι η πίστη λοιπόν. Χρειάζεται η πίστη για να μπω μες στο φως και η αγάπη πλέον για αυτό που μου δίδεται τόσο εύκολα και είναι ο Άγιος, ο Δίκαιος, ο αιώνιος Θεός του Σύμπαντος και ασχολείται μαζί μου. Εδώ δεν ασχολείται πολλές φορές κάποιος ο οποίος έχει μια θέση κάποιο περίεπτη ας πούμε μέσα στην κοινωνία και ασχολείται ο ίδιος ο Θεός που έφτιαξε όλο το σύμπαν μαζί μου και με αγαπάει τόσο πολύ ώστε δίνει το παιδί του να πεθάνει για μέ. Καταλαβαίνουμε τι τιμή μας κάνει. Κι όμως εγώ παίζω μαζί του. Τον θεωρώ, πώς να το πω τώρα, δεν του δίνω σημασία. Λέει ο Θεός ήρθα να σας σώσω και δεν έχετε κάνει να σωθεί. Δεν σε πιστεύουμε. Ξέρετε τι είναι για το Θεό αυτό, είναι τρομερό αυτό. Γι' αυτό εδώ τι λέει, μετανοήσατε λοιπόν, πιστεύσετε σε μένα για να εξαλειφθούν οι αμαρτίες σας. Όταν φεύγουν οι αμαρτίες σας γιατί τις παίρνει ο Χριστός από σας, η επόμενη κίνηση ποια είναι? Και να έρθουν λέει καιροί αναψυχής από τις παρουσίας του Κυρίου. Ο Χριστός θα έρθει στη ζωή μου και θα αποκτήσω αναψυχή. Τι πάνε από αναψυχή? Χαρά, ειρήνη, ελευθερία από τα βάρη και όλα αυτά που κουβαλάω, εάν ο Χριστός έρθει πάλι μαζί μου. Εάν είναι μαζί μας, δεν μπορεί τίποτα να μας αγγίξει, να μας απογοητεύσει, να μας δημιουργήσει πρόβλημα. Εάν όμως δεν μετανοήσω και δεν πιστέψω ώστε να πάρει τις αμαρτίες μου, δεν μπορεί να έρθει και να θέλει. Γιατί δεν μπορεί να κάνει με την αμαρτία μαζί. Αν ο άνθρωπος κρατάει πράγματα τα οποία λέει «εγώ δεν έφταιγα, εγώ δεν έχω αμαρτήσει», ενώ ο Θεός το βλέπει η αμαρτία αυτού, δεν μπορεί να πλησιάσει. Τι είπα να πει δεν μπορεί να πλησιάσει. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να τον δω για να πιστέψω. Δεν μπορώ να νιώσω αυτό που νιώθουν οι άλλοι. Οι άλλοι τρώνε, απολαμβάνουν και εγώ δεν ξέρω τι είναι αυτό που τρώνε. Δεν έχω εμπειρία. Άρα δεν θα πιστέψω ποτέ. Η μετάνοια λοιπόν, συνδεόμενη με την πίστη, φέρνει το Θεό στη ζωή μας. Οπότε από εκεί και πέρα τα μισαλευόμενα που δεν φαίνονται γίνονται κτήμα δικό μας. Το απολαμβάνουμε εμείς κάθε μέρα. Αυτά είναι τα θαυμάσια τα οποία κάνει στη ζωή μας. Οπότε αδέρφια μου, υπάρχουν κανόνες στον πνευματικό χώρο. Αυτοί που διαβάσαμε σήμερα είναι κανόνες. Οι μαθητές έχουν περάσει ό,τι μπορεί να φανταστείτε χειρότερο με το θάνατο του Ιησού Χριστού. Γιατί το περάσανε? Γιατί δεν πιστέψανε αυτά που τους έλεγε? Τους έλεγε σε τρεις μέρες εγώ θα πεθάνω, θα παραδοθώ στα έθνη, θα με σκοτώσουν και τρεις μέρες θα είναι σκοτάδι στις καρδιές σας. Πρώτα τους έλεγε μην πάρετε εφόδια μαζί σας όταν μιλάτε για μένα, ούτε λέει δεύτερο ημάτιο, ούτε εφόδια με τρόφιμα, ούτε χρήματα, τίποτα. Και μιλάτε και η παρουσία μου δια της πίστεως θα σας δίνει αυτά που έχετε ανάγκη. Τώρα τους λέει πάρτε μαζί σας και πάρτε και μαχαίρια. Γιατί να πάρουν μαχαίρια, να σκοτώνουν? Όχι. Πάρτε μαχαίρια γιατί θα πεινάσετε. Οι Ισραηλίτες έλεγαν ότι όταν η σοδιά τελειώσει αφήναν υπολείμματα για τον ξένο. Ότι γινότανε. Ο ξένος πέρναγε από εκεί και πίναγε, δεν χρειάζονταν να κλέψει. Έμπαινε σε ένα χωράφι μέσα και έπαιρνε τα υπόλοιπα που είχαν αφήσει. Γι' αυτό το λόγο. Έτσι, όπου έμπαινε σε χωράφι, έβρισκε από τη σοδιά κάποια κομμάτια. Αυτό είναι και για αυτούς τώρα. Λέει, δεν θα φροντίζω εγώ δια της πίστεως να τρώτε και να πίνετε και να πλένεστε και όλα αυτά. Αλλά μόνοι σας θα πρέπει οπωσδήποτε να μεριμνήσετε. Πάρτε λοιπόν μαχαίρι για να καθαρίζετε τα φρούτα ό,τι χρειάζεται και να τρώτε. Γιατί λέει αυτές τις τρεις μέρες θα είναι, λέει, θα υπερισχύσει το σκοτάδι επάνω στη γη. Και πράγματι, θυμάστε ότι με το θάνατό του, δεν ξέρω πόσες ώρες έμεινε σε σκοτάδι η γη. Βλέπετε το καταπέταγμα του ναού εσχίστη. Γίνηκαν κάποια σημεία που έδειξαν ότι ήταν αλήθεια αυτά τα οποία είπε ο Κύριος. Αλλά τα σημεία αυτά δεν μπόρεσαν να τα ελέγξουν οι μαθητές από το φόβο τους. Κλειστήκαν στο ανόγιο. Και βλέπουμε τώρα όλο αυτό το οποίο έγινε, ότι με την πίστη πάλι που αναχτίσανε πλησιάζοντας ο Χριστός με κοντά τους, από εκείνη τη στιγμή και έπειτα αλλάξανε τελείως. Παρουσιαστήκανε πλέον 11 άνθρωποι και με το 12ο το μαθήα που βάλαν στη θέση του Ιούδα, παρουσιαστήκανε πάλι 12 μαθητές, αλλά με δύναμη Πνεύματος Αγίου, που είχε με τη δύναμή σας την ισχύ σας, δια Πνεύματος Αγίου. Και ανακατέψανε όλη την οικουμένη. Και βλέπουμε ότι αν και εμείς είμαστε πιστοί σήμερα, είμαστε γιατί αυτοί οι άνθρωποι παραδοθήκαν τελείως. Και η διδασκαλία έφτασε μέχρι τις ημέρες μας. Επέρασε όλα αυτά τα γεγονότα, περάσανε ενεργά και ζωντανά μέσα από τη ζωή όλο το γενεών μέχρι σήμερα. 2000 χρόνια. Έτσι αδέρφια μου, είναι τρομερό το να μπορούμε να ζούμε διαπίστεως αγαπώντας τον Χριστό. Γιατί θα αποκαλύπτει συνέχεια στη ζωή μας. Και αυτό το χρειαζόμαστε. Τον τελευταίο καιρό ιδιαίτερως περισσότερο. Ο Θεός να μας ευλογήσει και να απαντήσει σε όλα τα αιτήματα. Αλληλούια. Θα γονατίσουμε 5 λεπτά όσοι έχουν ανάγκη για προσευχή. Να έρθουν μπροστά να γονατίσουν.